Vi er altså inne i kapittel 9 i 2. Mosebok, og her er vi da vitne til hvordan egypternes kveg blir rammet av pest, og hvordan egypterne kommer til å få verkebyller, eller kommentarer som vi også kan si til dette. Gud fortsetter å bearbeide den hårdhjertede farao og hans folk. Så lenge farao motsetter seg Herren Gud, vil plager og katastrofer øses ut over Egypt og innbyggerne som er der. Helt fram til dette kapittelet sies det at farao forherder sitt eget hjerte, men nå blir vi fortalt at Gud forherder faraos hjerte. Faraos stadig uvilje til å erkjenne den levende Gud og adlyde hans ønsker har ført over ham disse ødeleggelsene. Gud ønsker nå å øse velsignelse over oss og ønsker å frelse oss, men vår forherdelse kan vende velsignelsen til forbannelse. Slik skjer det med farao. Og nå kommer vi altså da til den femte plage, som det står i kapittel 9, vers 1 til og med 9 da. Så det er et stykke å lese her. Og Herren sa til Moses, gå inn til farao og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la dem fare og fremdeles holder på dem, da skal Herrens hånd komme over ditt fe på marken med forferdelig pest, over hestene, eselene og kamelen, over storfe og småfe. Men Herren skal gjøre forskjell på Israels husdyr og egypternes husdyr. Det skal ikke dø noe av alt det som hører Israels barna til. Herren fastsatte tiden og sa, i morgen vil Herren la dette skje i landet. Dagen etter gjorde Herren som han hadde sagt. Alle egypternes husdyr døde, men Israels barns husdyr døde ikke et eneste liv. Farao sendte bud og se, da var det ikke et dødt eneste liv av Israels husdyr. Men faraos hjerte var hårdt, og han lot ikke folket fare. Da sa Herren til Moses og Aron, ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste den opp i været og farao ser på. Da skal den bli til støv over hele Egypt, og den skal bli til byller som bryter ut med blemmer både på mennesker og dyr i hele Egypt. Da hadde kanskje vært rimelig å tro at farao nå ville vært slik at han hadde tillatt at Israel skulle få fare, og det er helt klart at Gud har med denne plagen innsett at det må gjøres noe hardt mot kongen, mot denne kongen og hans folk. Apis, den store oksen, ble tilbedt i Egypt. Det nest største tempelet i Egypt lå i Memphis og var reist for å tilbe den sorte oksen Apis. Apis ble sett på som en legemliggjørelse av Peta av Memphis. Apis, som han trodde var avlet av en månestråle, utmerket seg ved flere egenskaper. Man trodde at en ny Apis alltid ville bli født etter den gamles død. Den døde oksen ble balsamert og begravet i Memphis. Hans sjel gikk så inn i den nye verden som Orisis Apis. Gud retter nå sin dom mot dette fryktelige og den skremmende ordning som fantes sted med denne avgudsdyrkelsen, og den hadde slik grep på det egyptiske folk, og kanskje også delvis på israelittene. Vi skal kanskje se på dette litt senere, at Israels folk også hadde et anstrøk av den avgudsdyrkelsen i sine. Ja, vi kommer til det når gullkalven skal frem. I versen 8 og 10 så står det da slik, og Herren sa til Moses og Aron, ta hendene fulle av sot fra ovnen, og Moses skal kaste den opp i været, så farao ser på. Da skal den bli til støv over hele Egypt, og den skal bli til byller som bryter ut med blemmer, både på mennesker og dyr i hele Egypt. Så tok de sot fra ovnen og trådte frem for farao, og Moses kastet den opp i været. Den ble til byller som brøt ut med blemmer, både på folk og fe. Dette er bare en antagelse, men denne plagen begynte sannsynligvis i nærvær av farao, at han kan ha vært den første som fikk verkebyllene. I vers 11 så står det, spåmennene kunne ikke stå for Moses på grunn av byllene. for det var kommet byller på spåmennene og på alle egypterne. Spåmenn eller faros vise menn var alltid sammen med ham for å gi ham råd, og de var i stand til å kopiere de tre første plagene, men de øvrige var de ute av stand til å parere under denne veldige domsakten som de nå har fått over seg, verkebyllene. Og jeg kan bare tenke meg hvor dette stakk, og det er ganske hardt og fort. For første gang rører Gud ved mennesket, så vel som ved dyrene med sin dom. Han rører ved menneskets fysikk. Presten som tjente i det egyptiske tempelet måtte være rene uten noen form for handicap eller sykdom. Så kommer plutselig denne plagen med verkebyllene. Den kommer over dem, og dermed også blir de urene. De blir uegnet til å tjene i tempelet. Dette fikk all avgudsdyrkelse i Egypt til å stoppe opp. I Memphis var det på denne tiden, så langt arkeologene vet, og det som de har meddelt oss, mer enn 1000 templer. Det var det herskere av prester som virket og betjente der. Og du kan bare forestille deg hva denne plagen med verkebyllene betydde for tjenesten i disse templene. Alt sto stille. Alle lysene gikk ut. De falske religionene kan ikke foreta seg noen verdens ting mer. Alle har verkebyller. Prestene kan ikke tjene i templene, og kanskje det ble slått opp en plakat som sa «Stengt på grunn av sykdom». I vers 12 og 13 står det, «Men Herren forherdet faraos hjerte, så han ikke hørte på dem, slik Herren hadde sagt til Moses.» Da sa Herren til Moses, «Stå tidlig opp i morgen, tre frem for faraos, si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare, så de kan tjene meg.» Selv om farao også personlig er berørt av dette med verkebyller, så fortsetter Gud å be at hans folk skal slippes fri gjennom sin tjener Moses. Hvor mange ganger har vi ikke nå lest «La mitt folk fare så de kan tjene meg»? Hvor mange ganger har vi ikke lest Guds anmodning «La mitt folk fare»? Fremdeles nekter farao å la Israels folke få fare og forlate land. Hans hjerte er hårdt. I vers 14-17 står det, «For denne gang vil jeg sende alle mine plager over deg selv og dine tjener og ditt folk, for du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg hadde rakt ut min hånd og ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet til jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, at mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Ennå stiller du deg opp mot mitt folk, og vil ikke la dem fare.» Gud vil bruke farao for å demonstrere sin makt over hele jorden. Her er en situasjon hvor Gud bruker menneskets vrede for å prise ham, slik vi kan lese dette i Salme 76,11, som sier, «Selv menneskers harme blir til lovsang for deg.» Vi skal nå stoppe opp litt grann for den syvende plage, haglvære. Eller slik som det står i vers 18, «Se, jeg vil på denne tid i morgen sende et forferdelig haglvær, som det aldri har vært maken til i Egypt fra den dag det ble til og inntil nå.» Det regner ganske lite i Egypt, gjennomsnitt er det mindre enn 3 centimeter i året. Gud sier til dem at de skal få regn, men det er av et slik slag som de skulle ønske de var foruten. I vers 19 og 20 så står det, «Så nå gi befaling om å føre i skjul din buskap og alt det du har på marken. Alt folk og fe som er ute på marken og ikke har kommet seg hus, på dem skal hagle falle, og de vil dø.» Det er faraos tjenere som fryktet Herrens ord, berget av sine folk og sin buskap i hus. Dette var et spørsmål om de troende var til stede der, om de trodde eller ikke trodde på Gud. Gud sa, «Kom deg i hus, både du og dyra dine.» Mange mennesker trodde ikke på Guds ord, og de led under den dom som kom over dem. Gud ga dem en sjanse, men det var deres valg om at de ville tro eller ikke tro. Vil de lytte til Gud? Det er det samme som skjer også i dag. Men la oss nå lese det som står i det 21. verset. men de som ikke ga akt på Herrens ord, lot sine folk og sin budskap bli ute på marken. Denne plagen var rettet mot Isis, noen ganger representert som en skikkelse med kuhode. Gudinnen for fruktbarhet var også ansett for å være luftens gudinne. Hun er altså den mytiske datter av Set og Nut, søster av Osiser, hustru og mor til Horus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 9. kapitlet, og vi er inne i den 7. plage. Og det som vi legger merke til med denne plagen er at den rører både ved mennesker og ved dyr. Eller slik som det står nå i versene 22-25 her i det 9. kapitlet. Da sa Herren til Moses, rekk din hånd opp mot himmelen, så skal det falle hagl i hele landet Egypt, både over folk og fe, over alle vekster på markene i landet Egypt. Moses rakte da sin stav opp mot himmelen, og Herren lot det komme torden og hagl, og det for ild ned på jorden, og Herren lot det falle hagl over landet Egypt. Det falt hagl, og lyn blinket midt i haglskurene, et uvær så svært at det aldri hadde vært maken til i hele landet Egypt så lenge folk hadde bodd der. Haglet slo ned i alt som var på marken i hele landet Egypt, både folk og fe. Alle vekster på markene slo haglet ned, og alle markens trær brøt det i stykker. De som ikke trodde på Gud, sørget altså ikke for å beskytte seg selv. Budskapen som de hadde gikk dukken. Og det budskapet Gud gav egypterne var det samme som han hadde gitt til israelittene, og det samme budskap når og til verden i dag. Det er ikke tegn på visdom fra menneskets side til å fatte dette, og så fortsetter de som om ingenting har skjedd. Slik som det var i Noas dager, slik vil det bli når Herren kommer tilbake med sin dom. Mange mennesker i Egypt trodde ikke på Gud, og så måtte de betale for sin vantro. Alt det Gud ber om er at du skal tro på ham. I vers 26 står det slik, bare i Gosens land hvor Israels folk barn bodde, falt ikke hagl. Fra nå av ble Gosen spart for de plager som kommer over Egypt. I vers 27 så står det, da sendte farao bud og lot kalle til seg Moses og Aron og sa til dem, denne gang har jeg syndet. Herren er den rettferdige. Jeg og mitt folk er onde. Dette er altså første gangen farao innrømmer sin synd. Ulykken kom som et sjokk på landets mektigste mann. Han blir nødt til å bekjenne sin synd, men han forsøker å gjøre den så liten som mulig. Denne gang har jeg syndet, som om det var første gang han var ulydig mot sitt Gud, hadde syndet mot Gud. All annen motstand og synd lar han ligge unevnt. Dette er jo kanskje nokså naturlig menneskelig trekk. Vi prøver å skjule det meste, bare innrømme det som vi må og i det nødvendige øyeblikk. I vers 31 står det, lin og bygg var slått ned, for bygget sto med aks og lin i blomst. I vers 32 sier det oss noe at hvete og spelt, det er kanskje litt dårligere hvetesort som heter spelt, ikke ble rammet på samme måte fordi veksten her ikke var kommet så langt. Ellers ble alt slått ned. Dette var en dom mot egypternes mat og det de hadde behov for når det gjaldt klesressurser. Men farao må ydmykes enda mer. I vers 35 står det slik, faraos hjerte var og ble forherdet, han lot ikke Israels barn fare, så som Herren hadde sagt ved Moses. Gud rammer egypterne i et forsøk på å vekke dem opp og ruste dem ut av deres falske gudeverden. Men farao, han som er folkets leder, fortsatte å forherde sitt hjerte. Nå skal vi da komme over i et nytt kapittel, i kapittel 10. Og faraos trues her da med enda en plage om han fortsetter å nekte Israel å dra. Farao, han begynner kanskje å helle mot det at nå vil han la Israel fare, men så forandrer han mening, og plagen med gresshoppene kommer, og de rammer Egypt. Det henstilles til farao enda en gang om å sette Israel fri. Han nekter, og plagen med mørke dekker hele landet. Og så er det da slik at farao bønnfaller Moses om å gi land og folk hjelp. Men faraos hjerte, hvordan er det nå med det? Jo, det er fremdeles forherdet. Nå skal vi da se hvordan det er når gresshoppene kommer. Man kan undre seg på hva det som skal til for å få farao til å la Israels folke fare. I versene 1 og 2 her i det 10. kapittelet så står det da slik: Herren sa til Moses, gå til farao, for det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, for at jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblant dem. For at du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvor strengt de handlet mot egypterne, og om de tegn jeg gjorde iblant dem, så skal de kjenne og se at jeg er Herren. Gud har mange årsaker til å gjøre det han gjør. En av årsaken til plagene var å åpenbare for farao at han var en gudløs mann. Gud kunne ha ført Israels folk ut av landet øyeblikkelig uten å ta kontakt med farao. Om han hadde gjort det, ville kritikerne ha sagt at Gud sannelig var urettferdig mot farao. Han skulle ha gitt ham en mulighet til å la Israel fare og gitt ham en mulighet til frelse. Det er nøyaktig det Gud har gjort. Gud ønsket også å demonstrere for sitt folk hva han var i stand til å gjøre, før han lot dem begynne på den lange ørkenvandringen. Han ønsket å la dem vite at han var full skikket til å føre dem inn i det landet som han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Denne historien er blitt fortalt gjennom å holde fast på påskemåltidet i nesten 4000 år. I versene 3-7 så står det slik: Så gikk Moses og Aaron inn til farao og sa til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, hvor lenge vil du nekte å ydmyke deg for meg? La mitt folk fare, så de kan tjene meg. For dersom du nekter å la mitt folk fare, da vil jeg i morgen la gresshopper komme over ditt land. De skal dekke landet så ingen kan se jorden. De skal ete opp hvert grann av det som ble til overs for dere etter haglet. Snaugnage hvert tre som vokser på marken deres. De skal fylle dine hus og alle dine tjeneres hus og alle egypternes hus, og hverken dine fedre eller dine forfedre har sett noe slikt fra den tid de kom til verden og til denne dag. Dermed snudde han seg og gikk ut fra farao. Da sa faraos tjener til ham, hvor lenge skal denne mannen være en snare for oss? La mennene fare så de kan tjene Herren sin Gud. Ser du ikke ennå at Egypt blir ødelagt? Faraos tjener forsøker å tale ham til fornuft. Innser du ikke at Egypt er ødelagt? Hvor mye lenger vil du tillate dette? La dem fare. Så enda en gang blir disse mennene ført inn til audiens hos farao. I versen 8-10 så står det slik: Så ble Moses og Aaron hentet tilbake til farao, og han sa til dem, gå av sted og tjen Herren deres Gud. Men hvem er det som skal fare? Moses svarte, med våre unge og våre gamle vil vi fare, med våre sønner og våre døtre, og vi vil ha med både vårt småfe og vårt storfe, for vi skal holde høytid for Herren. Da sa han til dem, Herren være med dere, om jeg noen gang lar dere og deres småbarn fare, se der om dere ikke har ondt for øyet. Farao er nå meget harm for at han ikke vil akseptere dette kompromisset som har oppstått. I vers 11 så står det, nei, ikke så. Dere menn kan dra av sted og tjene Herren. Det var jo det dere ba om. Dermed drev han dem bort og ut fra farao. Han fortalte Moses at de voksne kunne dra ut i ørkenen og ofre, men de fikk ikke lov til å ta barna med seg. Farao ante utvilsomt at Israel gikk tre dagsreiser inn i ørkenen, så ville de kanskje fortsette med å gå. og han ønsket å stoppe det, for han vet at om han beholder barna, så vil de voksne komme tilbake. På samme måte som farao fristet og prøvet Moses med kompromisser, ble Guds barn også i dag kommet opp i den samme situasjonen, gå på kompromissenes vei. Guds barn får vite at man må lære å komme seg frem i verden, fremfor alt sørge for å karre til seg det man kan og engasjere seg i alt det som verden tilbyr. Igjen og igjen har jeg sett kristne foreldre ønske det beste for sine barn. De ønsker å gi dem en god utdannelse. Og de ønsker kanskje å se dem klatre ganske høyt opp på den sosiale rangstige. Og en etter en har funnet sin vei bort fra Herren. Å ønske det beste av verden for våre barn er den mest subtile fristelsen kristne foreldre kan møte. Det er et ansvar som legger oss over oss kristne foreldre og i dag å lære barna og unge at det ikke bare er å ha en kristelig respekt i den ytre form, men, vel så viktig, lære de til å tenke og vurdere i kristelig lys av de forutsetninger og verdier som Gud har gitt oss gjennom sitt eget ord. Moses og Aaron ville ikke akseptere faraos kompromiss, og det gjorde ham vred. Han oppnådde ingenting gjennom sitt sinne, fordi det var en ny plage som sto klar til å gripe inn i egypternes tilværelse. Og det var kanskje slik i manges liv at vi føler det kanskje slik. Det skal vi komme inn på når vi møtes neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.